Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs klausotės laidos pokalbiai prie Biblijos. Laidą vedu aš, sesuo Fausta Palaimaitė, o mano pašnekovės iš mūsų nuotolinės šventojo rašto grupelės taip pat dalyvauja čia trys dalyvės. Inga.
Sveiki.
Dalė.
Sveiki, aš Dalė.
Ir Dovilė.
Sveiki.
Mūsų grupelė vyksta nuotoliniu būdu, Skype, kiekvieną vakarą. Mes skaitome dienos evangeliją, aš stengiuosi pateikti ilgesnį komentarą, o dažniausiai šitos dalyvės irgi pateikia savo įžvalgas, todėl pamaniau, kad galime šiandieną susitikti čia, Marijos radijo studijoje, ir taip pat su jumis pasidalinti savo mintimis apie antrojo gavėnios sekmadienio evangeliją. Tad kviečiu pradėti maldą. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dėkojame Viešpatie, kad padovanojai mums savo žodį, užrašytą šventajame rašte. Dėkojame, kad esi su mumis Jėzuje Kristuje, bažnyčioje, sakramentuose, kad esi su mumis per visas pasaulio dienas. Šią valandėlę prašome atverk mūsų širdis, kad galėtume priimti tavo žodį, išgirsti tavo švelnų balsą, išgirsti tavo raginimą, atsiliepti savo pasirinkimais. Leisk mums pajusti, kad esame tavo mylimi, tavo vedami ir tavo išgelbėti. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Klausykimės Evangelijos pagal Morkų.
Evangelija pagal Morkų. Po 6 dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuo šalyje ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks kalbėjęs žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui: Rabi, gera mums čia būti. Pastatykime tris palapines, vieną tau, antrą Mozei, trečią Elijui. Jis nežinojo, ką sakas, nes jie buvo persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos. O iš debesies nuskambėjo balsas: Šitas mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Ir tuoj vėl apsižvalgė, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių.
Tai tokia šios dienos evangelija. Kažkada seniai, kai dar nebuvau buvusi šventoje žemėje ir skaičiau šitą evangeliją, ir galvojau, užsivedė nuošaliai ant aukšto kalno. Ir įsivaizdavau, vat, Lietuvos tuos mūsų piliakalnius. Nu, galvoju, ant tokio, nu, kaip Šatrijos gal, nu, kad ir tokio, vat, kaip į Gedimino pilį, nu, yra ką ten palipti. Ir vat, taip, vat, kaip per tuos piliakalnius keliaujant kartais nuo vieno prie kito tenka įkopti. Nu, tikrai yra ką paveikti, kol užlipi ten tais laiptukais ar ten tuo keliuku kažkaip įsiropšti į tą piliakalnį. Ir tikrai, jeigu keliauji su dviem, trim draugais, tai tenai taip malonu paskiau lipus prisėsti, kažką pasižiūrėti tolius, tos mūsų lietuviškos lygumos, taip gražiai atrodo. Tai aš įsivaizdavau, kad lygiai panašiai ten ir va, Jėzus palikpo su tai savo draugais į tokį kalniuką, nu, jie prisėdo ir pasikalbėjo. Ir kai nuvykau į šventąją žemę, mums pasakė, kad vyksime į atsimainimo vietą, į atsimainimo kalną. Nu, tai va ir vykom. Važiavom, tada pradėjo mūsų didžiulis autobusas kilti serpentinais aukštyn į tą kalną. Kilo, jau aplinkui matosi žemumos toli tenai, tolima, o dar ta viršukalnė atsimainimo kalno, dar ohoho kur, bet jau autobusas nebegali pravažiuoti. Tai turėjom sėsti prie visos minios į eilę ir laukti, kol atvyks mažas autobusiukas, mikroautobusiukas, nes jau ten tais keliukais toliau serpentinais nebevažiavo. Kai kurie žmonės sakė, kad jie nori kopti pėsčiom į tą kalną, bet sakė, tada susigadintų visa mūsų programa, mes čia tiek laiko neturim. Tai mus sukišo į tuos autobusiukus ir užvežė iki pačio kalno. Aš ten išlipau iš tos autobusiuko ir mane ištiko tokia begalinė nuostaba. Tai kiek jie turėjo lipti, kol įlipo į šitą kalną. Va tai, tai iš tos evangelijos tas pirminis momentas, ilga kelionė į kalną. Ir kas buvo kalnuose, aišku, gal kažkas tai esat labai geros sveikatos, energingi ir bėgiojat 5 dienas per savaitę, einat į sporto salę, tai gal jum į tą kalną ir užbėgti išeitų, bet iš tikrųjų didžiai daugumai žmonių tai ne. Ir aš pati tai irgi neturiu jau jėgų, manau, kad į tokį kalną net neįlipčiau, koks yra atsimainimo kalnas. Ir vieną kartą, kai meldžiausi, aš bandžiau įsivaizduoti, kad vat Jėzus pasiema Petrą, Jokūbą ir Faustą. Nu, nežinau, Jonas gal nepyksta, Jonas irgi gali eit kartu, nu, žodžiu, ir aš einu. Ir va, jisai skuodžia su tais vyriokais įpratusiais visur bėgti pakniopstom, nesgi nebuvo mašino, daugiausiai pėsčiom vaikščiojų, buvo raumeningos kojos, jie buvo įpratę eit per akmenis, per tas dykumas, pusdykumės, nežinau kaip ten vadinasi, iš vieno į miesto į kitą, viskas buvo rankų darbas ir žvejyba ir tempt valtį ir tempt tinklus, nu tikrai tokie vyriokai, jie raumeningi, nu ir aš tokia moteriškė apvalaina, rituos iš paskos reiškiasi, per tuos akmenis žingsnis po žingsnio ir aš jau žiūriu uždusus ir jie jau eina ten į priekį. Nu ir galvoja, viskas jau, nuėjo į nuėjo, aš šitą kalną, kai ateisiu, tai seniai bus po visko. Ir tada Jėzus sustoja, atsisuka ir eina kartu lietai su manim. Ir mes ilgai kalbamės. Tai čia gali būti kaip įsivaizdavimas, bet iš tiesų šitas tekstas turi kontekstą. Nes veiksmas jau vyksta pakeliui į Golgotą, tai yra į Jeruzalę, kur Jėzus turės mirti. Ir jeigu pažvelgtumėte Evangeliją, jau yra prieš tai pirmoji pranašystė apie Jėzaus kančią. Kai Petras sako, o tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus ten ir taip toliau. Ir Jėzus sako, niekam neskelbk. Žmogaus sūnus turės daug kentėti, būti seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po 3 dienų prisikelti. Ir Petras tada pasiunta, ne, ne, viešpatie, taip negali būti, ką tu čia nusišneki, jokių būdų. Baigtų čia, taip ne, negerai išneki. Ir tada vat ištinka tuos mokinius šokas. Šokas, nes jie nebesupranta tai, kas čia daros, kas čia vyksta. Kas čia yra svarbu, reikalinga šitoj vietoj. Paskui Evangelijoje pagal Morkų dar yra toks tekstas apie Kristaus sekėjus, kur sako, kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, teima savo kryžių ir teseka manime. Tai va šitam visam kontekste jau artėja ta Kristaus kančios ir mirties nuotaika, ir mokiniai tikrai yra sutrikę, nes kai Jėzus kvietė sekti, nesakė, sekite paskui mane, aš va tuo eisiu po 2 metų numirti, jūs turėsit po mano mirties toliau irgi tiek šnekėt, kad jūs irgi nužudys. Nu, jis taip nesakė, jisai kvietė sekti paskui jį ir viskas. Kvietė būti žmonių žvėjais. Ir kai mokiniai nusekė, jie matė stebuklus, matė mines, kurios eina paskui Jėzų, matė duonos padauginimą, matė, kad tiek prisirenka, kad net artimieji negali prisigrūst prie Jėzaus. Matė Jėzų, kad jis neturi net laiko pavalgyt pats, kiek žmonių norėjo prie jo prisiartinti ir būti jo išgydomi. Ir visa ta aplinka, visa ta situacija žmonėm reiškia, nu, garbę kažkaip. Klestėjimą, kad čia tuoj viskas taip vyks, jau tuoj visi supras, ką čia tas Dievas nori, yra nusiteikęs nuveikti. Ir jie ėjo tarsi į triumfą, o iš tiesų taip ir buvo, tik tai ne taip, kaip žmonės įsivaizdavo. Ir ta ilga kelionė į tą kalną, jinai yra laikas mokiniam apmąstyti ir kalbėti su Jėzumi, o ką jisai čia sako. kas čia yra ir kur jisai buvo. Ir koks jo tikslas yra. Ką reiškia, kad jis turės mirti? Kaip tai turės mirti? Kodėl jis turės mirti? Jie nėra rašto aiškintojai, jie tiksliai gal tų visų raštų nie nesuvedė, nie nesuprato, kaip čia kas buvo, kur išpranašauta, nes Jėzus dažnai sakydavo taip, kaip raštai sakė, turės atsitikti. Ir tada po 3 dienų prisikelti. Ir tai buvo ypatingas laikas su 3 artimiausiais bičiuliais, draugais. Aišku, sinoptinėse evangelijose jie yra vadinami mokiniais dažniausiai, bet evangelijoje pagal Joną jisai kreipėsi savo mokinius jau prieš pat mirtį ir sako, jūs aš draugais vadinu, nes aš jums viską apreiškiau. Ir matydamas tų vyrų sumišimą, jisai juos ramiai vedasi nuo šalia vietą tiesiog apmastyti, kad ta informacija galėtų įeiti jų galvas, į jų širdis, kad jie galėtų priimti tai, kas vyksta, kad jie galėtų būti vienybėje su Jėzumi kančios akivaizdoje. Ir mes žmonės irgi, kai patiriam kančią, dažnai būna sunku išsaugoti vienybę su Dievu. Kai kenčiu, kai atsitinka man tai, ko aš nesitikiu, arba mano artimiesiem, mylimiem žmonėm, tarsi kyla klausimas, o tai kas buvo blogai, kad čia taip atsitiko. Ir sunku tuomet jaustis, kad yra viskas gerai, kad yra tiesiog tam tikros nuodėmės pasiekmes, arba tiesiog vyksta tokia istorija, kad Dievas yra tame skausmo momente. Ir žmonės dažnai klausia, tai kur tas Dievas buvo, kai mano dukterį nužudė? Kur tas Dievas buvo, va, kai visą šeimą mūsų senelius sušaudė? Ir atsakymas yra labai paprastas, jisai mirė kartu su tai žmonėm. Jis stovėjo toj pačioj eilėj. Ir kaip jis prisikėlė, taip ir tuo žmonės prikėlėm žinajam gyvenimui. Tai va šitoj kančios akivaizdoj mes artinamės prie Jėzaus kitais jausmais, negu kai vilėmės išgydymo arba švenčiame pergalės, šventes kitas. Tai ir mokiniai čia ėjo su tokia nuotaika ir tikrai reikėjo to labai labai ilgo kelio, kad išeitų ir tas apmaudas, ir tas pyktis, ir tas nesupratimas. Aš anksčiau organizuodavau jaunimui žygius, tai 1 dieną susirinkdavo jaunimas, mergaitės taip ten gražiai nusipiešė tuos veidus, visos tokios jau ten, dabar jau kitokios truputį mados, nes čia buvo ko ne prieš 20 metų. Ir tokie visi ypatingi ir užtekdavo nueit 1 dieną 24 ar 6 kilometrus ir visos kaukės parodomosios nukrisdavo ir visi likdavo tokie, kokie yra vargšai, pavargę, nusilpę ir tie, kur gražiausiai mokėjo iš pradžių pasirodyti, paskui pasirodo bambekliai ir nekantrus ir pikti ir savanaudžiai ir žodžiu ir visas cirkas baigėsi. Tai tokia kelionė į tą kalną, jinai iš tikrųjų vat, turbūt ir tavo paprasta žmogiška, aišku, simbolinė prasmė vėlgi yra, tai kalnas yra Mozės susitikimo su Dievu vieta, kur jisai regi veidas į veidą Dievą, kur ten Mozės veidas ima spindėti nuo to buvimo. Tai ten tų visų simbolikų mes turim čia apšiai, bet ir vat, ta paprasta vat, fizinė prasme šventojoje žemėje ten būnant, vaikštant, tiesiog vat, tos aplinkos pajautimas padėjo suprasti dar tokias detales. Ir kasgi ten atsitinka ant to kalno? Kasgi ten atsitinka? Tenai atsitinka Jėzaus malda, jisai meldžiasi tėvui. Meldžiasi tėvui apie tai, kas jo laukia Jeruzalėje, apie savo mirtį. Ir Jėzus yra sūnus, kuris iki galo vykdo tėvo valią. Ir tėvo valia yra, kad jis atpirktų pasaulį, neštų išganimą. O būdas, kuriuo jis tai turi padaryti, yra mirtis ir prisikėlimas. Tas Jėzaus atsidavimas tėvui, troškimas įvykdyti tėvo va šitą valią, nes net Evangelijoje pagal Luką sako, kad jis taip sparčiai ėjo link tos Jeruzalės, kad kiti net nespėjo su juo eiti. Arba Jėzus dar irgi pagal Luką Evangelijoje sako, aš taip trokštų būti pakrikštytas tuo krikštu, tai jisai kalba irgi tenai apie savo mirtį, apie kraujo išliejimą. Kad va tas jo kaip sūnaus atsidavimas į tėvo rankas ir priėmimas visko tiesiog tą akimirką išgyventa jo vienybė, jo tas dievystės spindėjimas, kurį galėjo pamatyti mokiniai, leido mokiniams suprasti, kad čia yra daugiau negu tik tai vat, paprasta žmogiška kančia, kuriais mirs, nu ir ką, nu ir graudus verksmai, daugiau nieko. Ir mokiniam tas patyrimas buvo pamatinis dėl to, kad jie matė dieviškumą Jėzaus. Jie girdėjo balsą. Šitas mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Dėl visų tų aplinkybių, dėl užgulusio debesies, dėl atsimainiusios Kristaus išvaizdos, nebuvo galimybės suabejoti šito balso šaltiniu. Ir mokiniai buvo be galo nusigandę, nes tai buvo taip arti Dievas, kad, na, žinot, Senajame testamente daug kartų yra pasakyta, kad niekas negali matyti Dievą ir likti gyvas. Nu, tiesiog susprogtų žmogus iš to, numirtų iš tos Dievo didybės, kai jisai prisiartina. Ir Kristus, kai įsikūnyja, kai Dievas prisiema vat, visą tą žmogystę, mes galime žiūrėti į Jėzaus veidą ir nemirti. Ir vat, šiek tiek jie patiria tos dievystės pasirodymą, kur juos tiesiog sako, kad jie buvo persigandę. Nenustebę, nemažumytę sutrikę, bet persigandę. Ir net, kad jau kalbėjo, nežinojo nei ką šneka. Va tiek tos buvo šventumo, baimės, to tikrumo, kad Dievas yra toks didis, taip arti ir šita patirtis, kad čia yra Dievo sūnus ir jo reikia klausytis, perkeičia mokinių širdis. Ne tik Kristus atsimaino, jie nebegrįžta tokie patys. Jie grįžta visai kiti. Ir gavėnios kelioniai, kai mes norim nuoširdžiai su Kristumi, visą šitą kelią, mums be galo svarbu, šitas sekmanis mums primena atnaujinti tas patirtis, kai turėjom tokį vat, stulbinančią Dievo patirtį, ar per stebuklą, ar per maldą, ar dar kažkokiu tai būdu, nes patirdami tokį Dievo tikrumą ir jėgą, mes galime atlikti tuos sunkius uždavinius, kurie kainuoja sveikatą, kainuoja gal net gyvybę iki galo. Tam reikia ir Dievo dovanos, ir malonės, ir visų kitų dalykų, bet Dievas visiems tai duoda. Tai mano pirmos mintys yra tokios, o dabar kviečiu mūsų pašnekovės irgi pasidalinti, ką joms Evangelija kalba. Dovilė, prašau.
Labai ačiū, Faustai. Na, o mano pirmos mintys perskaičiu šią Evangeliją, tai kad yra nuostabaus grožio Evangelija, pilna tokios dieviškos šviesos. Ir kaip ir Fausta minėjai, kad Jėzus atsiskleidžia ant kalno, jis pasiima tris savo mokinius ir atsiskleidžia jiem kaip Dievas. Jie tampa Jėzaus begalinės didybės liudininkais. Ir kaip ir minėjo Fausta, kad mokiniai apie Petrą, kad jau prieš tai keletą dienų jis pripažino Jėzų kaip Mesiją, o šiandien, va dabar paklausydama, pagalvojau, kad jis jį kreipėsi kaip rabį, kaip mokytojų. Na, kad jie dar nesuvokia, kas tas vyksta, jie nesuvokia Jėzus kaip Dievo. Ir aš pagalvojau, kad ir aš daug ko dar nesuvokiu ir daug ko nežinau, bet jeigu jau mokiniai ne viską suprato, nors buvo šalia Jėzus ir iš jie mokėsi, tai turbūt ir man galima kažko nesuprasti. Na, o šios dienos žodis eilutė yra būtent klausykite jo. Tai turbūt šitą žodį klausykite ir ves mane visą gavėnios laikotarpį. Klausykite ir stengsiuos klausytis, ką jis man sako. Taigi, klausydama jo, Jėzus lipa ant kalno, tarsi turbūt ir moko mane tarsi atsiriboti nuo kasdienybės rūpeščių. Stengtis kelti akis daugiau į Dievą, stengtis atrasti ryšį su juo, kaip ir Jėzus, jis lipa ant kalno ne vieną kartą, jis nuolatos lipa į kalną ir ten kalbasi su savo tėvu. Ir galvoju, kad klausydama jo galiu keistis ir atsimainyti ir aš, nes koks yra žmogaus tikslas žemėje, turbūt kaip ir mus visus mokot, būtent klausyti Dievo, vykdyti jo valią ir eiti dieviškumo link. Ir aš dabar klausydama Faustas ir pagalvojau iš tiesų, dažnai girdim Dievas yra šviesa, dieviškumas ir kartais tie žodžiai šviesa gali labai suklaidinti. Sakykime, iš mano patirties visuomet pas mane buvo toks Dievo paieškos troškimas, to tokio daugiau metafizinio gyvenimo pajautimas ir tikrai gali labai smarkiai nuklysti ieškodamas šviesos ir ieškodamas gyvenimo džiaugsmo, nes pati esu susidūrusi ir netgi su dvasiniam praktikom, kurie tarsi propagavo ir Dievą, bet ilgai nesuvokiau, kad tai nėra tiesa, tai nėra tikra tiesa, tai nėra tikra šviesa, nes tikrą tiesą tu gali pažinti tik sekdamas ir klausydamas Jėzaus. Ir už ką aš esu be galo dėkinga Faustui ir šiai grupelį, nes būtent leido man grįžti vėl prie tikrosios tiesos, prie būtent prie Evangelijos, nes aš viską atradau ten, kas yra ir kas yra svarbiausia, kad seniau Evangelija, Dievo žodis, man atrodydavo, nors aš labai nesuprasdavau Biblijos ir jos tikrai neskaičiau keletą metų atgal. Man tiesiog atrodydavo tarsi sena knyga, kuri turi daug kodų, kuri turi daug prasmių, kuriuo aš nesuvokiu ir atkoduoti nesugebu. Tačiau ir man jie atrodė tarsi kažkokia sena knyga su senais pasakojimais. Tačiau pradėdama skaityti, pradėdama domėtis, aš suvokiu, kad kiekvieną kartą ten galiu atrasti neišsemamus lobius. Ir ta sena knyga, ta sena dėžutė tarsi pradėjus jie lukštenti, atsivėrė kaip toje pramušti sidabrą randiauksą, tai man vėlgi kaip iš tos senos dėžutės tarsi atsirado sidabrinė dėžutė. Ir skaitant tą evangeliją vėl atrandu netgi ir dar didesnį lobį, tarsi ir auksą. Ir vat kiekvieną kartą skaitant, kiekvieną kartą klausant Dievo žodį, aš atrandu kažką naujo. Ir kaip Faustas mus moko, kad būtent Dievas mus kviečia būti jo šviesos nešėjais, būti Dievo vaikais, nes jis nori duoti to gyvenimo šiai žmogui. Ir to gyvenimo tu gali gauti tik jo klausydamas, girdėdamas, ką jis man sako. Ir kartais ta dieviškumo baimė gazdina. Nes aš kiek pati supratau už savęs, kaip kuomet tu pradedi jausti, galbūt net girdėjo vedimą, jo girdėjimą ir tu nusigasti ir tarsi galvoji, kad čia ne man, čia aš šito padaryti negaliu. Ir iš tiesų, kuomet ir teko domėtis apie Ignaco Loyolos mokymą, jis yra ten nekartą mini, kad piktoji dvasia žmogų taip stengiasi suklaidinti, bandydama panaikinti ir atimti iš jo būtent dieviškumą, dieviškumo pajūtimą, jo orumą, bandydama įteikti, kad tu esi nevertas, tu šito negali, tau nepavyks, tu nemoki, tu toks nuodėmingas. Ir aš save labai dažnai pagaudau taip, kad iš tiesų, na ką aš galiu čia domėtis, ką aš galiu skaityti. Ir kuomet prasidėjo mūsų grupelės susitikimai ir būdavo tikrai tokių dienų, kad na, visko būna, kad ir su kažkuo konfliktą patiri, kažkuo nusivili ir galvoji, nei aš šiandieną skaitysiu, nei aš šiandieną kalbėsiu, ką aš galiu pasakyti, kuomet pati nesugebu padoriai gyventi ar ten kažkokiu problemu išspręsti. Tačiau vėlgi, kadangi stengiuosi gyventi pagal Dievo žodį, pagal jo vedimą, vėlgi žinau, kad užpuolus tokioms mintims, na vis tiek reikia melstis, reikia eiti Dievo link. Na ir įsijungi tą grupelę, prisijungi, vėl skaitai. Ir vat būtent tokiais momentais, kuomet aš jausdavausi neverta skaityti, neverta kalbėti, nesugebanti kažką pasakyti, aš gaudau tarsi visus atsakymus, kurie sako man priešingai. Ir gaudau tiek naudos toje grupelėje, išgirsdavau būtent tokius žodžius, kurie būtent kalba man ir pateikia man atsakymus. Ir tuomet užina toks noras pačiai išsisakyti, ką jau tik, ką galvoju. Ir vat šitaip Dievas viską ir sutvarko ir šitaip veda. Ir tarsi kartu ir atsako į visus klausimus ir nepleidžia, leidžia eiti kartu. Ir man tas Jėzus atsimainimas, tokia atsimainimas ir savo paties atsimainimas, kad klausydama klausydama būtent jo žodžio, keičiuosi aš pati ir tuo pačiu keičiasi galbūt, galbūt net nesikeičia šalia esantis, bet jie mato pokytį, nes Jėzus kviečia mus būti jo šviesos nešėjais ir būti Dievo vaikais. Ir be abejo, vėlgi klausia, kaip minėjai apie kančią, kad tai visai nereiškia, kad eidamas su Dievu, tu kančios nepatirsi. Tačiau vėlgi Jėzus užkopė ant kalno ir ta kalno perspektyva tarsi duoda tokią nuorodą, kad Dievas mato gyvenimą kitaip ir Dievas žino, kodėl tavo gyvenime, mano gyvenime atsiranda kančia ir iš tos dangiškos perspektyvos jis lipdo tą mūsų gyvenimo mozaiką. Ir aš dabar galbūt nežinau, kodėl aš tam tikrą situaciją turiu išgyventi, bet Dievas žino geriau ir tiesiog kviečia mane pasitikėti juo, priimti kančią, priimti sudėtingas situacijas ir spręsti kartu su juo. Atsimainimas veda mane bent į tą tokį Dievo vaiko gyvenimą. Ir labai gražiai perskaičiau Tomo Akviniečio mintį, kad atsimainimas yra mūsų pačių prisikėlimo sakramentas. Kad Jėzus šito mus moko. O kančia, vėlgi pacituosiu, čia ne mano mintis, tačiau čia prieš keletą metų, tiesą sakant, esu užsirašęs ir begalvodama apie šios dienos evangeliją, apie vedimą į kančią, į Golgotą, kad gyvenimas, tai yra Kristus, nužengė, kad būtų nužudytas, duona nužengė, kad keliaudamas pavargtų, šaltinis nužengė, kad kestų troškulį. Taigi pats Jėzus, kaip ir Fausta minėjo, kad jis eina kartu, kad jis būna kartu, tad jeigu jis tą padarė dėl manęs, dėl kiekvieno iš mūsų, tai ir mane moko būtent klausyti jo, klausyti, ką jis man sako, kur mane veda, na ir tą kelionę be abejo keliauti kartu su juo.
Dėkoju, Doviliai. Ką dar mūsų pašnekovės nori pasakyti?
Tai ačiū, Doviliai, ir ačiū labai, Faustai. Iš tikrųjų, man šita evangelija tai tikrai labai paslaptinga. Ir ji ne tik paslaptinga, bet labai daug simbolių turi. Ir aš ją skaitau, skaitydama ir daug užsidaviau klausimų sau ir dar tokių gražių radau simbolių. Ir pirmiausiai tai tas kalnas, aukštas kalnas ir kaip Fausta minėjo, kad tai yra tikrai labai aukštas kalnas, į kurį lipo ir Jėzus pasikvietė Petrą, Jokūbą ir Joną. Ir aš galvoju, kaipgi, kokiu principu jisai juos pasirinko, bet turbūt Jėzus žinojo, ar ne, kad ką galima vestis ir aš labai norėčiau, kad mane vestusi, kad man patikėtų. Dar vis laukiu, ką Jėzus man yra paruošęs. Tai tas labai man smalsu iš tikro, kokiu dabartiniai kalboj, kokiugi principu jisai pasirinko tuos apaštalus iš 12 kartų. Kitas simbolis man labai stiprus yra tas Jėzaus atsimainimas ir tie balti drabužiai spindėjo. Tai man tokia asociacija ir toksai kaip tiesiog tikras atrodo saulės spindulys, bet toksai ryškus ir toks tikras ir toks vedantis ir toks giedras. Tokios atrodo nežemiškos spalvos, kur tiesiog į jį žiūrint yra taip gera, o gal ir nelabai, gal ir degina. Toliau labai irgi pasimetimas apaštalų toksai pilnas baimės ir aš galvoju, kad nežinau, kaip jausčiausi būdama šalia tenai, nes nežinau, kas manęs laukia ir dažnai taip gyvenime nutinka man, kad atrodo planuoju, dėlioju savo gyvenimą ir lyg nustumiu Jėzų į šoną, ašgi galiu pati viską padaryti ir kai suklumpu, dažnai tai būna. Suklumpu ir tada prisimenu, kad palauko tai, kur Jėzus, kur aš jį nustumiau. Ir tada iš tikro va, tas atsiranda turbūt ir manyje, tas išgastis, kodėl aš laisva valia ar nenusisuku. Ir va, tas toksai nepasitikėjimas, ar per didelis pasitikėjimas pačios savo jėgomis, tas per didelis toksai veda į tą tokią baimę, į tą tokį išgastį. Ir tada, kaip Petras sako, tai pastatykim palapinę, tai man rodos, kad tada aš pasisavinu Jėzų, pasistatau palapinę, tiesiog jį apgyvendinu ir turiu jį kaip nuosavą mokytoją, kaip nuosavą globėją. Ir tik tai va Dievo žodžiai, ar ne, sugražina į realybę, kad palauk, Jėzus ne tavo vienos, negali jo uždaryti. Labai, tikrai labai daug stiprių minčių čia yra ir mintis tokios eina, atrodo, net nesurišamos man kartais.
Ačiū daliai, ką mums Inga papasakos.
Ačiū jums labai, kad dalinatės. Klausiau ir net širdį salo. Iš tiesų šita evangelija man kelia dviejopus jausmus ir džiugesį, ir tokį liūdesį. Tai man kalnas kažkaip tai atrodo kaip va toksai gyvenimas, kai gimsta žmogus ir keliauja į to gyvenimo, o kalnas būna ne tik tai status, tai kalvelės, tai link galbūt kažkokia tai prie kalno ir papėdė, galima ten gal ir pailsėti kažkur tai. Ir čia vat šitas ėjimas tuo kalnu kartu su Jėzum, kartu su tais mokiniais, man simbolizuoja gyvenimą ir atrodo tam visam gyvenime mane laukia tik tai džiaugsmas, nesgi kogi man čia šiuo momentu liūdėti, nes Dievas, Jėzus eina su manim ir to labiau į kalną, aš esu labai saugi su juo. Ir vat kai pasiekiu kažkokį tai savo gyvenimo tikslą, pajuntu gėrį, tai noriu tą momentą sustabdyti ir man to kalno, sako, pastatysime šitą palapinę, netgi tris pastatysim tas palapinės, vieną Jėzų, kitą Mozę, kitą Eliui, taip patiem tokiem brangiausia mūsų gyvenimo palidovam, kurie dalina meilę, išmintį, mes jų paleist nenorim. Ir aš pagalvoju, iš tiesų gyvenime sutinku labai ir esu sutikusi daug žmonių, kuriems jaučiu nuoširdžią padėką, meilę, šilumą, kurie padeda man eit gyvenimo keli, bet atsitinka taip, kad staiga reikia nuo to kalno leisti žemyn. Ir kasgi tada atsitinka, tai va šita evangelija man tiek kaip debesis paslėpė viską ant to kalno, tai va atrodo, nu viskas tau iš pokojų slysta. Tu nieko nematai, tu pasimeti, bet čia įvyksta stebuklas. Dievas prakalba. Jis mano sūnus, klausykit jo. Tai šita evangelija man sako, kai jau tu keliausi į tą pakalnę, kai jau tau bus kažkokia tai bėda, tai tiesiog reikia nepasimesti, o ypatingai įsiklausyti į Jėzaus ir Dievo žodžius, ieškoti juose paguodos ir manau, kad viskas bus gerai. Ir tuo labiau, kad mes ir žinom iš Evangelijos, kad Jėzus numirė, bet jis prisikėlė iš numirusiųjų. Taigi, vat, ir Dievas mane moko šiandieną per Evangeliją, per visas šitas stebuklingas mintis išgyventi sunkumus. Gyvenime, aišku, jų būna labai sunkių, kiti sunkumai kažkokie netokie, bet labai pamokanti mano evangelija ir dėkoju Dievui iš tiesų už šituos žodžius. Ačiū.
Inga kažkada labai praktiškai, aš dabar jau už ją papasakosiu, pasidalino, kadangi jin jokių kursų nebaigus, tiesiog va taip va pradėjo skaityti evangeliją mūsų toj grupelėje ir kaip jau jinai girdi, taip jau ir girdi. Tai tokį labai gerą dalyką man papasakojo, kad Jėzus prisikelė trečią dieną. Tai kai tau būna kažkokia asmeninė katastrofa, tai tu būk ten banguok, pyk, liūdėk, kentėk, o trečią dieną viskas pasibaigs ir toliau prisikelsi ir eisi su Jėzum. Tai iš tikrųjų ir jai padeda, ir man padeda, ir labai smagu šitaip galvoti, kai vieną dieną kažkas atsitinko labai pritrenkiančio. Nu tai, kad po trijų dienų šitie dalykai jau atrodys visai kitaip svarbu, nepaliauti melstis, pasitikėti Dievu ir žinot, kad ateis va ta kita diena, kuri bus kitokia. O pabaigai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad besileidžiant nuo kalno Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Tai ką jie galėjo pasakoti? Jie net nieko nesuprato, būtų sakę, jūs ten prisigėrę buvo. Kaip tai spindėjo, kaip tai tėvo balsas skambėjo? Ką jūs ten veikėt ant to kalno? Tai iš tiesų, kai aš pasakoju žmonėm, kurie nėra susitikę Jėzaus, kad Dievas man padarė stebuklą, aš meldžiausi ir man tas atsitiko, jie žiūri mane kaip įtrenkta, nes jiem Dievas stebuklo nepadarė, gal padarė, bet jie nematė. Ir nieko nežino apie jokį Jėzų ir čia jokių stebuklų iš vis žemėje nebūna, nes sako, galima gyventi arba taip, kad nėra stebuklų žemėje, arba taip, kad viskas stebuklas. Kas neturi tos patirties susitikimo su Jėzumi, tai kaip aš jiem pavydžiu, jie dar ją turės, dar jų akys atsivers ir jiem dar nušvis viskas naujom spalvom ir nežinia, kokie jie laimingi grįž nuo to kalno ir kokie sutvirtėja jie grįž į savo kasdienybę, kai ateis ta diena. Bet nesu aš, kuri veduosi tuos žmonės į kalną. Pats Kristus kiekvieną žmogų veda, vadovauja jo gyvenimo kelyje ir kai kuriem galbūt turi atsitikti ligos ar priklausomybės ar dar kažkokie netikėtumai, kad žmonės atsigręžtų ir įsiklausytų, kur juos kviečia, kad keliautų tą kelią. Bet aš nežinau, neįsivaizduoju, kad kas nors galėtų užlipęs į tą kalną su Kristumi, nuėjęs va, visą tą sunkią tikėjimo kelionę ir pamatęs jo veidą likti toks pat, kaip buvo. Tad ir mes keliaudami per šitą gavėnios laiką būkime drąsūs, suvokdami, priimdami savo gyvenimo sunkumus, nes mes keliaujame į prisikėlimą. Ir baigdama šią laidą, pokalbiai prie Biblijos, kurią vedžiau aš, sesuo Fausta Palaimaitė, o su manim kartu kalbėjosi mūsų nuotolinės švento rašto grupelės narės Inga, Dalė ir Dovilė, noriu pakviesti ir jūs visus į maldą, ypatingai apkabinti šią akimirką visus tuos žmonės, kurie keliauja sunku kelią į kalną ir neįsivaizduoja, kas ten jų laukia. Galbūt tų, kurie kenčia ligą, kurie kenčia savo kažkokias priklausomybės, nuodėmes, negali išsilaisvinti, arba kurie yra prislėgti finansinių sunkumų, artimųjų išdavysčių, arba labai sunkiai patys prisiemė naštas artimųjų ar kitų žmonių ir kurių gyvenimas atrodo šią akimirką nebepakeliamas. Glauskimės visi prie Kristaus ir kartu kreipkimės į Tėvą ir pasistenkim dabar prisiminti vardus tų žmonių arba tas situacijas, tuos žmonės, kurie galbūt yra globos namuose ir ar šiaip senus apleistų žmonės, kurie kenčia nuo vienišumo, vaikus, kurie serga ligomis, žmonės, kurie patyrė smurtą, prievartą, išnaudojimą, vaikus, kurie neturėjo vaikystės, nes jų šeimos nepajėgė jiems suteikti tokių dalykų, kalinius ir ligonius, sunkiai dirbančius, kad išmaitintų savo šeimą, praradusių savo artimuosius. Viešpatie meldžiame, prisiliesk prie tų žmonių šį vakarą, šią akimirką, prisiliesk prie mūsų širdžių skausmo ir kančios, įleisk mums išvysti tavo spindinti veidą ir tavo amžino gyvenimo, tavo prisikėlimo pažadą. Šiandien ir amžinai, Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Te palaimina mus Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Ačiū, kad jūs meldžiatės. Kiekviena jūsų malda be galo svarbi. Ačiū, kad meldžiatės su Dievo žodžiu. Jo žodis turi galybę perkeisti jūsų gyvenimus. Likime kartu. Sudie.
Sudie.
Sudieu.
Sudieu.